Toto je mimoriadny deň. Brat Rus to už povedal. Je to deň spásy. Deň milosti. Ale tento deň má začiatok. Tento deň prebieha. A tento deň ide i ku svojmu koncu. A my môžeme zvolať ako vtedy: Pane, zostaň s nami. Pretože sa zvečerieva a polnočná hodina začína. I to slovo z listu Židom je také mocné, keď človek nad tým premýšľa. Vtedy Pán prišiel na horu v ohni, obklopili ho mraky, ľudia počuli jeho mocný hlas ako hlasné hromy. V tomto čase existujú ľudia, ktorí hovoria o 7 hromoch, ktoré Boh vraj niekde zjavil. Dovolte mi to v láske povedať. Keď Boh hovorí a keď tých 7 hromov skutočne zaznie, tak všetci tí hromoví bratia viac nebudú mať čo povedať. Potom príde Boh ku svojmu slovu a potom bude on jednať. Potom bude všetko ticho a všetci budú stáť v pozore pred všemohúcim Bohom. I to, čo bolo vyjadrené v liste Židom 12, tá myšlienka: dávajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý z nebies ku vám hovorí. Vtedy prišiel Pán na zem, zjavil sa a hovoril. Potom prišiel do tela, stal sa človekom, uskutočnil vykúpenie a skrze zvestovanie nádherného evanjelia hovorí ešte dnes z nebies. A blaho každému človeku, ktorý pochopil, že slovo dnes nezaznieva z pódia, ale z nebies zaznelo. A my ho len podávame ďalej, a preto i to napomenutie. Hľaďte alebo dávajte si pozor, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí. Nie človek, aj to už bolo povedané, ale Boh je ten, ktorý hovorí. Pán vtedy povedal: tak ako mňa poslal Otec, tak posielam ja vás. A kto počuje vás, ten počuje mňa, a kto vás prijíma, ten mňa prijíma. Ešte stále existuje božské poslanie, božské zvestovanie. Ešte stále existuje možnosť, že by Boh ku nám hovoril. On to činí v jednoduchosti, ale mocne. A blaho človeku, ktorý slovo Pánovo do seba prijíma a nechá ho pôsobiť. Máme tu mimoriadnú prosbu od našich milovaných súrodencov. Stojí tu za moju neter, mená môžeme vynechať, prosím celú cirkev, aby sa modlila. Chceme to už teraz činiť, keď počujeme Božie slovo. Nemusí to byť vždy hlasná modlitba, ale v súvislosti s týmto prianím predniesť pred Boha prosbu, som musel myslieť na to, že iste sú i v našom strede núdze, ťažkosti, choroby, že sú tu mnohé veci, ktoré môžeme priniesť pred Božiu tvár. Len vtedy sa niečo stane, keď modlitbu spojíme s vierou, totiž vierou, že sa to už stalo aby sa to mohlo stať. Tajomstvo modlitby všetkých veriacich skutočne spočíva v tom, že veria, že Boh to už učinil a nie ešte len činiť bude. Kto verí, že to učiní, bude tak veriť i do budúcnosti, ale ten, kto verí, že on to už vykonal a učinil, ten si to na mieste môže vziať so sebou. A myslím, že skrze zvestovanie Božieho slova máme tú prednosť, túto Božím duchom vypôsobenú vieru použiť, uplatniť a Boha i dnes na tomto mieste nanovo prežiť, ako naši milovaní súrodenci spievali: prosím o nové prežitie. Kto by chcel Boha dnes prežiť? Jeho prítomnosť, jeho moc. Takže by sme cítili, že on ku nám obrátil svoju tvár. Pokiaľ ide o meno Pánovo a účinok moci jeho mena, chcel by som k tomu čítať z Božieho slova, a síce to známe slovo zo Skutkov apoštolov 3. kapitoly, Skutky apoštolov kapitola 3, verš 16. Skutky 3, verš 16. A na základe viery v jeho meno, tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo alebo posilnilo jeho meno. A viera daná skrze neho dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. Stručnejšie a mocnejšie to nemôže byť v žiadnom verši vyjadrené. Apoštol Peter a Ján prežili pôsobenie Božej moci, ktorá spočíva v mene Ježiš, a my sme dnes tu, my, ktorým bolo meno Pánovo zjavené v jeho božskom význame. My sme tu dnes, aby sme prežili moc tohoto mena. Ty nazveš jeho meno Ježiš, pretože on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Vtedy bolo kázané meno Pánovo a účinok tejto božskej moci, ktorá spočíva v slove a v tomto mene Pánovom, bol prežívaný. Ak veríme, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky, potom počítajme s tým, áno, očakávajme, že Boh svoju moc i dnes tu zjaví. Čítam ten verš ešte raz. Skutky apoštolov 3, verš 16. A na základe viery v jeho meno vidíme, aký je ten vzťažný bod. Na základe viery v jeho meno. Jeho meno, tohoto muža tu, ktorého vidíte a znáte, teraz dalo silu a skrze Ježiša vypôsobená viera mu pred očami vás všetkých darovala tieto jeho zdravé údy, končatiny. podľa nemeckého prekladu. Predtým bol chorý, teraz bol zdravý. Skrze moc mena Ježiša Krista z Nazareta. A skrze, tu stojí, skrze Ježiša vypôsobenú vieru. Nech sa to dnes stane, že nebudeme mať len všeobecnú vieru, ale tú vieru, ktorá je nevyhnutná, aby Boží div sa mohol stať dnes na tebe, na tvojej duši, na tvojom duchu, na tvojom tele, aby sme aj my mohli svedčiť, mohli dosvedčiť to isté. Nie až zajtra, ale teraz. Teraz. Tu je hovorené v prítomnom čase. Stalo sa to. V službe brata Branhama sme to prežili v porovnaní s ostatnými evangelistami. Ja som ich predsa z veľkej časti videl, počul a z časti i prekladal. A môžem veľmi dobre posúdiť rozdiel. Všetci ostatní vždy mohli povedať, Pán je verný, môžete sa na to spoľahnúť, že on svoje slovo potvrdí. A potom po modlitbe poslali ľudí preč. S bratom Branhamom to bolo inak. Stalo sa to na mieste. Skrze Bohom vypôsobenú vieru v moc mena Ježiša Krista z Nazareta neboli ľudia utešovaní pre zajtrajšok alebo vzdialenú budúcnosť. Nie, obdržali uzdravenie priamo na mieste. Keď to tak úplne osobne, tak často v Európe a v Spojených štátoch človek videl, počul a je na vlastné uši a oči svedkom, potom je to už veľmi krásna vec. Prihliadal som, ako ľudia, ktorí sa narodili slepí, boli v okamihu vidiaci. Prihliadal som, ako Boh na mieste v jednom okamihu vykonal veľké divy a znamenia. My veríme, že Pán berie svojich služobníkov, ale on sám zostáva s nami po všetky dni až do skonania sveta. On môže odvolať zvestovateľov, prorokov, apoštolov k sebe. Oni všetci naplnili svoju úlohu a potom boli vzatí do slávy. Ale to slovo, všetky tie svedectvá o tom, čo Boh vykonal, to nám zostalo, aby sme aj my vedeli, akým spôsobom Boh nadprirodzene v cirkvi pôsobí. A keďže na konci času môžeme počítať s tým, že Pán nám z milosti daruje úplné znovu napravenie, preto vieme i to, že zvestovanie musí tej veci samotnej predchádzať. Ale to, čo bolo ohlásené, musí prísť, musí nasledovať, pretože to Boh povedal. A v tom máme neotrasiteľnú vieru, ktorá je zakotvená v zasľúbeniach slova. Keby nám nejaký človek slúbil určité veci, tak by to bola jedna vec. Ale ak to stojí napísané v Božom slove a v ňom to bolo zasľúbené, potom smieme povedať, ako Pavol napísal v 2. Korinťanom 1, všetky zasľúbenia Božie sú áno a amen. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Aj tie pre tento čas, pre von vyvolanie, pre prípravu a dokonanie nevesty Baránka sa všetky zasľúbenia naplnia. Pretože už Pavol mohol napísať v Efežanom 5, že Pán si sám predstaví cirkev, ktorá nebude mať poškvrny ani vrásky, ani žiadnej chyby, ale ako baránok Boží bol bezchybný, tak budeme my, ktorí sme boli tak mnohými chybami zaťažení a možno ešte stále sme, ale budeme z milosti Božej skrze krv baránka, skrze Božie slovo, predstavený pred Božou tvárou ako neobžalovateľný, bezchybný, bez poškvrny, bez vrásky. A to z milosti. Keď sa nad tým zamyslíme, tak môžeme len tak zhruba zmerať, čo milosť znamená. A Pán predsa povedal, komu som milostivý, tomu som milostivý. Keď brat Rus čítal to slovo so Židom 12, napadla mi ešte jedna myšlienka. Ako často sa v kruhoch plného evanjelia modlia, Páne, hovor ty, zjav svoje slovo čerstvo od trónu. A keď Boh potom svoje slovo čerstvo od trónu zjaví, a keď to slovo, ktoré je na zemi zvestované, je z nebies osvetlené a zjavené skrze Svätého Ducha, potom, čo potom? Potom tí, ktorí predtým o to prosili, majú hluché uši, pretože to neprichádza tak, ako to očakávali. A nasledovné si môžeme my všetci zapamätať. Žiadny z nás nie je Božím tajným radcom. Žiadny z nás mu nemôže povedať, čo a ako má činiť. On je Boh. Dielo jeho rúk. Nech je jemu odporučené, odovzdané. On vie, čo koná, a to i v týchto dňoch, a blaho každému, kto má účasť na tom, čo on koná. Ešte jedno miesto, ktoré sa týka mena Pánovho, z Lukáša 24:47, všetkým veľmi dobre známe. Možno to predsa len prečítam, ako zvyčajne, aby všetci mali presný text. Lukáš 24:47. Tu stojí a na základe jeho mena musí byť kázané pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. Vy ste toho svedkami. Boh má na zemi svedkov. V prorokovi Izajášovi Boh Pán hovorí, vy ste mojimi svedkami. Vy ste mojim služobníkom, ktorého som vyvolil. V Novom zákone hovorí Pán, vy ste mojimi svedkami. Vy, milí, my dosvedčujeme, my svedčíme o slove života, o tom, čo sme videli a počuli. Tak to píše Ján vo svojom liste. Ani dnes sa odpustenie hriechov nesprostredkováva nejakým náboženským úkonom, ale je kázané v mene Pánovom a všetci, ktorí skrze vieru v dokonané dielo vykúpenia prijímajú to, čo im Boh daroval, mu za to môžu ďakovať a môžu prežiť to, čo vykonal a daroval. Keď myslím na včerajší večer, vraciam sa späť k tým dvom miestam písma, ktoré čítal náš milovaný brat Graf. Je to predsa jedno, kto číta. Dôležité je, že to počujeme, správne počúvame a že pochopíme, že tu vpredu nestojí kazateľ a niečo hovorí, ale ako som už včera večer vyslovil, spojenie nie je kazateľ publikum a publikum kazateľ. Počas kázanie je vytvorené spojenie s Bohom a cítime, že Pán z nebies ku nám hovorí skrze svoje slovo, ktoré je na zemi kázané. A v tom okamihu zostúpi cti bázeň, Božia bázeň na nás a ako prorok Izajáš na jednom mieste hovorí, že sa trasieme v myšlienke na jeho slovo. Nie strach pred trestom, ale cti bázeň pred živým Bohom. To slovo z Micheáša 4, to sme všetci čítali, chcel by som to učiniť ešte raz. Micheáš 4, verš 5. Lebo všetky národy budú chodiť, každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina svojho Boha na veky vekov, navždy a na večnosť. To je rozhodnutie s veľkým dosahom. Čokoľvek sa človek sám pre seba rozhoduje, Boží ľud pozná len jedno rozhodnutie a to je toto tu. Nech sa všetky národy a denominácii, nech oni všetci chodia vo svojom mene a v mene ich bohov, nech putujú tak, ako oni chcú. My, ktorí sme sa stali Božím vlastníctvom, my chceme putovať v mene Boha Pána vždy a na večnosť. Keď sa to tak deje, budeme čoraz viac prežívať i moc tohoto mena. Musí to dôjsť k tomu, s nami všetkými to musí dôjsť k tomu, že zvestovanie slova a náš život sa navzájom stále viac približujú, až bude dosiahnutý dokonalý súlad. A my veríme, že Boh vo svojej vernosti i dnes sa usiluje o to, aby v nás toto chcenie vypôsobil, aby potom mohol i to vykonanie, to uskutočnenie učiniť. A ako som už často povedal, keď Boh chce v nejakom človeku vec dokonať, potom predsa najprv musí môcť začať. Raz musí byť učinený začiatok, keď má prísť dokončenie. A ak sú dnes v našom strede ľudia, u ktorých Boh ešte nemohol začať, nech sa to dnes z milosti stane, že by každý hľadal spojenie ku Bohu a našiel ho a potom sa Pánu posvetil a mohol postaviť k dispozícii. To slovo z Jozueho 24. kapitoly chceme taktiež ešte čítať a potom prejsť ku tomu času, v ktorom teraz žijeme. Jozue 24, myslím, že to bol verš 15, ktorý bol čítaný. čítam ho teraz ešte raz. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Ak to prenesieme na náš čas, vtedy to ešte bolo tak, že otec bol pánom v dome. Rozhodnutie, ktoré učinil, platilo pre celý dom. Vtedy sa ešte nehovorilo o sebaurčení a o všetkom tom, čo tak dnes počujeme. Vtedy mala žena svoje miesto, muž svoje a deti tiež zaujali svoje miesto. Božský poriadok, ako som to nedávno povedal, platil predsa ešte takmer pred 10, 15 či 20 rokmi. Rodina vtedy ešte bola rodinou. Keď nejaké manželstvo nefungovalo tak celkom, tak sa to riešilo v rámci manželstva. Nevynášalo sa všetko na verejnosť. Deti zostávali doma, rodina bola ešte rodinou. Keď dnes hľadíme do sveta, kto to môže posúdiť lepšie ako my, ktorí patríme ku predchádzajúcej generácii? Čo sa stalo v súčasnej generácii? Deti chcú byť nezávislé, céry si prenajímajú svoje vlastné byty, mladíci už nechcú zostať pod dohľadom a dozorom v dome. Ja osobne poznám rodiny, kde sa céry vo vlastnom dome osamostatnili. Iné odlietajú, aby už potom viac neboli pod dohľadom. Poriadok, ktorý platil takmer 6000 rokov, sa nejako prevrátil na hlavu. Deti sa chcú seba realizovať, ženy už viac nechcú byť závislé od mužov, chcú zamestnanie, chcú povolanie, chcú svoj život, chcú dobývať a vôbec nevidia, že rodiny, že manželstvá, že vlastne celá spoločnosť sa rúti do záhuby, a k tomu by sa dalo povedať, ako to videl brat Branham v roku 1933, že ženy opustia svoje miesto alebo vzdajú sa ho a že tým bude dané priame znamenie konečného času. Božský poriadok dnes viac neplatí pre masy, ale platí pre každého veriaceho. Ako sme už včera večer naznačili alebo sa toho dotkli, čokoľvek sa môže diať v tomto svete, keď pritom myslíme na 1. list Timoteovi 4, na 2. list Timoteovi 3 a 4, na všetky tie miesta, ktoré hovoria o konečnom čase, potom tým nemôže byť mienená tá von vyvolaná cirkev, ale ten neveriaci svet. Možno čítame tieto miesta len veľmi stručne, a síce 1. Timoteovi kapitola 4, verš 1. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, k ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. A tak ďalej. Ale obzvlášť druhý list Timoteovi, kapitola 3, od verša 1. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky a tak ďalej. Celý zoznam pokračuje ešte ďalej. Ešte raz, nech je to povedané. Tento stav je stavom sveta. Nie rodín veriacich. Nie stavom cirkvi živého Boha. Čo máme my spoločné s tým, ako to je tu v nemeckom preklade, zradcovský a so všetkými ostatnými vecami, ktoré sú tu uvedené? My veríme, že Pán nás vyvolal von. Vytiahol von, omilostil, aby sme smeli byť jeho vlastníctvom. A ako Pán povedal, vy nie ste z tohoto sveta, ako ani ja nie som z tohoto sveta. Tak verím, stojí to v Galatianom 4, tam Pavol píše, že Jeruzalem, ten horný, ten vrchný, je matkou nás všetkých. V úvodnom slove sme čítali, vy ste nepristúpili ku dymiacemu vrchu, kde sú počuť hromy, ale ku hore Sion. Keď si vezmeme toto slovo, hora Sion, slovo vyjde z Jeruzalema a poučenie z hory Sion. To stojí už v prorokovi Izajášovi napísané. Boh má na zemi miesto a tým je jeho cirkev, v ktorej svoje meno, svoje slovo a svoju vôľu môže zjavovať. A my si musíme vziať k srdcu a pochopiť, že sa teraz musíme podriadiť tomuto božskému poriadku a zariadiť sa podľa neho. Nám všetkým by Pán mohol položiť otázku, ktorú vtedy položil Jobovi. Chcel by som ju prečítať, Job 38, vy predsa viete. Šlo to sem a tam, medzi Jobom a jeho priateľmi, ktorí mu sťažovali život. Potom však mu Pán dohováral v kapitole 38. Tu čítame verš 33. Či znáš tie pre nebesia platné zákony? Alebo či ty určuješ ich vládu nad zemou? Čítali sme, že nemáme odmietať toho, ktorý z nebies ku nám hovorí. Tu Boží muž, skúšaný, veľmi ťažko skúšaný Boží muž, od ktorého sa všetci odvrátili a priatelia ho kritizovali. Žena mu povedala, zriekni sa Boha a zomri a tak ďalej. Tomu je položená otázka. Znáš tie pre nebesia platné zákony? Ľudia majú svoje predpisy, všade sú nejaké predpisy pre dopravu, všade na zemi sú predpisy a potom existujú denominácie, v ktorých majú určité pravidlá, zákony, čomu sa má veriť a čo má byť učené. Tu stojí otázka, znáš ty tie pre nebesia platné zákony? Keď to slovo platné čítam, tak myslím na zjavenie 14, verš 6. kde stojí napísané, že to večne platné evanjelium bude kázané všetkým národom a jazykom. Ktoré je to večne platné evanjelium, ktoré bolo zvestované na počiatku v čase zrodu novozákonnej cirkvi a ktoré platí až do večnosti? A tak to musí zostať od začiatku až do konca. To je potom jeden bod, o ktorom sa nenecháme presviečať, pretože Boh prehovoril a svoje slovo zanechal skrze apoštolov a prorokov ako záväzné. V Jobovi 42, ešte prvé dva verše, Job 42, verš 1 a 2. Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol: Viem, alebo poznal som, že môžeš všetko a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel, že ti nie je nevykonateľný žiadny úmysel. Aké nádherné svedectvo tento Boží muž poznáva Pána ako toho všemohúceho, ktorému nie je nevykonateľné nič z toho, čo si predsavzal. Ak chce svoj ľud previesť skrz Červené more, potom je schopný ho rozdeliť tak, aby voda stála naľavo a napravo ako vycementovaná, ako múr, ktorý tam stojí. Nech neveriaci sa nám v tej veci posmievajú a hovoria: vy ste dosť hlúpi takému niečemu veriť. Ako som už niekoľkokrát povedal, dnes sú praví veriaci bláznami v očiach neveriacich. Potom sa však vec zmení a tí, ktorí sú dnes za bláznou, budú potom tí múdri, ktorí budú môcť vstúpiť k Pánovi a budú s ním na večnosť. My máme v nás vieru, ktorú v nás Boh vypôsobil skrze svoje slovo a svojho ducha. Ak všemohúci Boh stvoril nebesia a zem a more a všetko, čo je v ňom, nemal by byť on schopný ho i rozdeliť? Boh je všemohúci, chválené a velebené, buď jeho sveté meno. On vykonáva to, čo si predsavzal, a nemusí sa nikoho pýtať. Z 5. Mojžišovej 29 by som chcel čítať ďalej. 5. Mojžišova 29. Tu stojí v poslednom verši toto slovo a potom ďalej v kapitole 30. 5. Mojžišova 29. 29 a potom od verša 1 v kapitole 30. To, čo je ešte skryté, patrí Hospodinovi nášmu Bohu, ale to už zjavené je pre nás a naše deti na všetky veky určené, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. V kapitole 30, verš 1. Potom prichádza lekcia pre Izrael, ale zároveň i pre nás. Inak zvyčajne nečítam mnoho biblického textu, pretože každý si ho môže čítať vo vlastnej Biblii, ale tu mi dovolte prečítať niekoľko veršov. 5. Mojžišova 30, od 1. verša. A stane sa, keď prídu na teba všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa zahnal Hospodin, tvoj Boh. A keby si sa navrátil k Hospodinovi, svojmu Bohu, a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Tu nejde len o počúvanie slova, o počutie slova. Tu nejde len o vieru, ale i o poslušnosť. Totiž činiť to, čo Boh vo svojom slove povedal, takže byť činiteľmi slova. V spojení s tým Pán dal zasľúbenie, ktoré stojí od verša 3. Vtedy zase navráti Hospodin tvoj Boh, obráti tvoj osud a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin tvoj Boh. My žijeme v čase, v generácii, v ktorej prebiehajú dve veci paralelne, zároveň, ako sme to už niekoľkokrát pozdvihli, zhromažďovanie izraelského národa zo všetkých jazykov, národov a národností a ich návrat do zeme otcov, do zeme zasľúbenia. To je pred našimi očami sa naplňajúce biblické proroctvo. A taktiež je cirkev živého Boha zhromažďovaná zo všetkých jazykov, národov a národností, zo všetkých denominácií a smerov viery, zhromažďovaná ku Pánu, späť ku slovu Božiemu, aby obdržala skutočné poučenie a potom sa dali k dispozícii v poslušnosti Bohu, aby obrátil osud a mohol nanovo požehnať a potvrdiť svoje slovo. Od verša 4 čítame, keby bol niekto z tvojich zahnaných, hoc i na konci nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, a odtiaľ ťa vezme. Môžu byť aj na konci zeme, niektorí boli v Curychu, iní, ako sme počuli, ako brat Goldner nám o tom podal správu, ako prebehla akcia Šalamún, keď bolo 15 tisíc Židov lietadlom dopravených z Etiópie. Čo sa deje v našich dňoch? Boh to povedal, východ vydaj ich a sever nezadrž, nechaj mojich synov vrátiť sa domov. A oni sa vracajú domov. Boh používa pozemské vlády, Boh používa diplomáciu, ale Boh koná všetko, aby sa naplnilo písmo. Ako? To sme predsa čítali, je jeho vec. Job povedal, nič nie je tebe nevykonateľné. Či použije prudové lietadla alebo diplomatov, čokoľvek. Naše srdcia jasajú a radujú sa, pretože vieme, že po skončení času milosti pre novozákonnú cirkev sa Boh plne a celé obráti späť ku svojmu ľudu Izraelu a tí dvaja proroci nebudú kázať v Moskve ani vo Washingtone či v Pekingu alebo kto vie kde. Oni budú 3,5 roka prorokovať v Jeruzaleme. A tam, kde hovorí Boh, musí byť ten ľud, ku ktorému by chcel hovoriť. Presne tak je to i v týchto dňoch, keď to z nebies zjavené Božie slovo v týchto dňoch chceme počuť, potom sa musíme vydať tam, kde je zvestované. A ja by som chcel vedome povedať, že nikto by sa teraz nemal odvolávať na nejakú osobu. Zabudnite na všetkých prorokov a apoštolov, ako sme už povedali, ale pamätajte na slovo Pánovo. A ak sme boli z milosti uznaní za hodných, jeho zjavené z nebie zdarované slovo na tomto mieste veriť a zvestovať, potom sa za to nemusíme ospravedlňovať, ale máme zo srdca za to ďakovať Bohu, ktorý na nás z milosti vykonal veľké veci. Čo mohli proroci za to, že sa stali Božou hlásnou trúbou? Nepovedal jeden z nich: Pán ma vzal od stáda oviec. A zase hovorí: Ja vôbec nie som prorok. Ja som človek, ktorý oberá plané fíky a tak ďalej. Prečítajte si to predsa. Ale Pán ich povolal. Hovoril s nimi. Poslal ich. A oni zvestovali jeho slovo. Rovnako sa to stalo v týchto dňoch. Boh zostáva pri svojom pre Božie kráľovstvo ustanovenom poriadku. On nečiní ničoho, jedine, že by zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. A niekto hneď môže veľmi pokorne povedať, to sa všetko predsa už stalo. Veľmi zaujímavé, ak sa už všetko stalo, na čo sa potom ešte schádzame. Pre niektorých sa už všetko v novom zákone alebo v starom stalo bez toho, aby pochopili, že Božie pôsobenie prebieha až do dokonania na zemi tak, ako to na zemi už od dávna a vždy Boh konal. On si nikdy nevybral nejakú skupinu, nikdy nevybral nejakú denomináciu, a keď sa niektorí zišli, mali ešte ducha lži, lživého ducha, aj keď hovorili, tak hovorí Pán. Boh tak nehovoril. Potom bol zavolaný ten, ktorého Pán povolal, a on povedal: Videl som všetkého Izraela rozptýleného ako ovce, ktoré nemajú žiadného pastiera. Ale on mohol povedať: Ja som Pána videl na jeho tróne a všetko nebeské vojsko po jeho pravici a po jeho ľavici. Prorok bol na zemi a počul rozhovor v nebesiach. On videl slávu Božiu. On mal istotu. Nie namýšľanie si, predstavy, nie dohady. On mal to tak, hovorí Pán. Som Bohu vďačný za službu brata Branhama v našich dňoch. A ten, kto na tomto mieste slovo Božie počas všetkých tých rokov počul, veľmi dobre vie, že nekážeme Mojžiša ani Abraháma, ani Petra či Pavla a už vôbec nie brata Branhama, ale že kážeme Ježiša Krista ako toho ukrižovaného, pre nás zomrelého, z mŕtvych vstalého, na nebia vystúpilého a navracujúceho sa Pána a vykupiteľa. Ale sme určení k tomu, to z nebies čerstvo zjavené slovo, toto staré slovo, nie mimo Biblie, všetko v rámci Biblie, ako to bolo zjavené, prijímať a z celého srdca veriť. A trúfnem si tvrdiť, že ten, kto v týchto dňoch dostal od Boha milosť, ten bude mať duchovné ucho, aby počul, čo duch hovorí cirkvám. Nie čo kazatelia namietajú, ale to, čo chce duch cirkvám povedať. Nuž, dnes večer ešte musíme hovoriť stručne o krste. Včera večer brat Rus oznámil, že dnes bude krst a zaznela poznámka, že všetci, ktorí ešte neboli biblicky pokrstení na meno Pánovo, že tak dostanú príležitosť nechať sa biblicky pokrstiť. Vymilí, aj keď niekto povie, Boh ma požehnal, Boh bol so mnou, to môžu povedať milióny, že Boh ich požehnal. Keď pomyslíme len na letničné hnutie po celom svete, tak na západnom pobreží Ameriky, v oblasti od Los Angeles až po San Francisco a i na juh až po San Diego, tak tam je medzi 6 až 8 miliónov ľudí plného evanjelia. Navonok všetci pokrstení duchom, všetci hovoria v iných jazykoch a všetci idú svojou vlastnou cestou a nestarajú sa o biblické poučenie a krst na meno Ježiša Krista, ale dokonca hovoria, že sú, nož, áno, tento výrok by som nerad teraz používal. V každom prípade niektorí zachádzajú tak ďaleko, že to pripisujú diablovi. Vy, milí, žijeme v dňoch, v ktorých Boží duch pôsobí a to tu nebude popierané, to bude plne vyznávané a podporované. Za to sa prihovárame. Boží duch pôsobí po celej zemi. Boží duch pôsobí. A toto charizmatické pôsobenie, vy viete, predsa v posledných rokoch, obzvlášť v posledných 20 rokoch, prešlo od letničného hnutia priamo do rímskokatolíckej cirkvi. Nie tak, ako to bolo zvyčajné, ako by to zvyčajne bolo možné cez baptistov, metodistov, cez armádu spásy a všetky tieto slobodné zbory a taktiež z veľkej časti skrze tie Biblii sa približujúce cirkvi, ale priamo od letničného hnutia cez toho muža, ktorého som osobne podal ruku, Davida Duplessyho, muža, ktorý pochádzal z Južnej Afriky, ktorý bol v roku 1951 pri tom, keď brat Branham naplnil ten veľký štadión v Durbane. Lepšie povedané, Boh naplnil ten štadión. V každom prípade tam bolo 300 či 400 tisíc ľudí natlačených, počuli Božie slovo a brat Branham to predsa hovorí, že zhruba 30 tisíc jedného večera posvetili svoje životy Bohu. Potom, čo tieto masy ľudu videli na pódiu potvrdenie slova. Ale práve brat tohoto Davida Duplessisa bol z časti prekladateľom brata Branhama z angličtiny do afrikánčiny a tak vzniklo spojenie. Duplessis opustil Južnú Afriku, nasledoval brata Brenhama do Spojených štátov a tak získal prístup ku všetkým renomovaným kazateľom plného evanjelia a potom bol nazvaný celým svetom a knihami dejín ako Mr. Pentecost, pán Letnice. A to slovo Letnice znamená 50. deň a vzťahuje sa to na letnice, na vyliatie Svätého Ducha. A tento muž, to bol, s ktorým som v roku 64 mal zhromaždenia v Ríme u Mektírnina vo veľkej evangelickej cirkvi. Myslím, že niektorí z nás Mektírnina poznajú. A tam bol Duplessis. A napriek tomu, že som bol ten najmladší, napriek tomu ma vyvolili za hlavného rečníka v hlavnom zhromaždení, aby som zvestoval slovo. A bol to David Duplessis, ktorý ku mne prišiel a povedal: Boh ti požehnaj, on ti zveril svoje slovo. Ale tento David Duplessis ma chcel vziať do Vatikánu so sebou, pretože vtedy mal interview, rozhovor s kardinálom Bea, vtedy ten najvyšší nemecký kardinál vo Vatikáne. A ja som nemohol tušiť, čo bude nasledovať po tom všetkom. V roku 1964 som ešte nevedel a nevidel tie veci, ktoré dnes vidím a viem. Ale tak to vlastne začalo. Duplessis mal mimoriadny dar modliť sa za ľudí, aby boli pokrstení duchom. A pritom nezáležalo na tom, či vošiel do kňazského seminára alebo do kláštora. Všetci, na ktorých položil ruky, hovorili v jazykoch, bez výnimky. On jednoducho mal túto vieru a toto obdarovanie od Boha. Ale teraz prichádza táto veľmi veľká otázka. Kde zostáva slovo? Slovo a duch musia byť v súlade. Uctievanie sa musí konať v duchu a v pravde. Ale ak nie je prítomná žiadna pravda, ale klam, podvod, čo potom? A preto nech je poznamenané, stručne poznamenané, že Boh má svoju cestu skrz všetky hnutia, či už sú to baptisti alebo metodisti, či už je to letničné hnutie, kdekoľvek bolo nejaké pohnutie, nejaké prebudenie, Boh mal svoju cestu. Ale počas všetkých dôb išlo o vyvolených, nie o tú širokú masu, o prebudenie v nejakej širokej mase, ale o to malé stádo, ktoré v poslušnosti a vo viere bolo pripravené pánu nasledovať. Presne tak, to isté je v týchto dňoch. Boh vo všetkých hnutiach, až po charizmatické hnutie, mal svoj ľud. Toto hnutie muselo prísť. Toto prebudenie muselo nastať. Pozornosť musela byť upriamená na nadprirodzené pôsobenie Svätého Ducha. A ja vám pritom nesľubujem príliš mnoho, pretože stojí predsa napísané, brat Rus to prečítal, Boh ešte raz pohne nebesiami i zemou. Boh ešte raz požehná. Boh daruje pozdný dážď. Priamo pred žatvou sa to stane. Toto posledné vyliatie ducha potom príde na pravú nevestu, na von vyvolaný zástup. Teraz sú všade hnutia. Potom sa to vykryštalizuje, kto Baránkovi skutočne nasleduje, aby potom obdržal z milosti plné požehnanie. Ako som vlastne chcel povedať, toto charizmatické hnutie prebehlo a priamo od letničného hnutia ku rímskokatolíckej cirkvi a okamžite všetky ostatné cirkvi boli do toho zahrnuté. Ani jedna nezostala vylúčená. Všetky cirkvi a slobodné zbory. Vedeli ste, že v našej krajine priamo v luteránskom seminári sa už pred rokmi David Duplessis modlil za luteránskych farárov, za ich krst duchom, za baptistov sa modlil za krst duchom. Človek musí mať tu i tam aj trochu informácií, aby vedel, čo sa v krajine a v iných krajinách deje a čo sa deje po celom svete. Dnes vie každý novinár, dnes vie každý redaktor, dnes vie celá verejnosť, čo znamenajú letnice, čo je s tým spojené a tak ďalej. Všetci sú dnes o všetkom informovaní. Čo vonkajší svet nevie, je tá časť, ktorú Boh určil pre cirkev nevestu. Všetky ostatné hnutia sa zapájajú do hnutí, ale to, čo Boh zasľúbil cirkvi neveste, to nevedia. A práve v tom spočíva práve ten veľký rozdiel. Prepáčte, musíme teraz prečítať jedno alebo dve miesta, ktoré sa týkajú krstu. Jedno by som chcel dnes zdôrazniť, ako som to na tomto mieste asi ešte nikdy neurobil, totiž to, že krst, biblický krst na meno Pána Ježiša Krista sa nedeje, aby boli odpustené hriechy. To by som chcel veľmi, veľmi jasne zdôrazniť. Existuje jeden jediný biblický verš, ktorý si ľudia z hnutia jednoty vzali, osvojili a ktorý nespojili so všetkými ostatnými veršami, ktoré v Biblii hovoria o krste, ale vnímali ho izolovane. Brali do úvahy len ten jeden. Existuje učenie súvisiace s krstom, že len ten, kto je pokrstený skrze krst, prijíma odpustenie hriechov. V Spojených štátoch amerických je niekoľko miliónov ľudí, známych ako Zjednotená letničná cirkev, ktorí tomu tak veria. A kto nie je pokrstený, nemá odpustenie hriechov. To nie je vôbec biblicky podložené učenie. Odpustenie našich hriechov sa stalo vtedy, keď Ježiš Kristus, Syn Boží, vylial svoju svätú krv na kríži na Golgote. Pokánie a odpustenie hriechov sa od toho času zvestuje všetkým národom v jeho mene. A ten, kto prijal odpustenie hriechov, sa necháva pokrstiť ako dôkaz odpustenia hriechov, aby tak preukázal, dokázal, ja verím, že moje hriechy sú odpustené, a uzatvára tak zmluvu dobrého svedomia s Bohom. Čítam to miesto zo Skutkov apoštolov 22, verš 16. Skutky apoštolov 22, verš 16. A teraz, čo budeš? Čo sa zdráhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmy svoje hriechy, a to tak, že vzývaš meno Pánovo. Tu nestojí a nechaj zmyť svoje hriechy krstom. To je do toho vkladané, ale v texte to nestojí. Musíme čítať tak, ako to stojí napísané. A čo sa teda zdráhaš? Vstaň, nechaj sa pokrstiť. Amen. Vstaň a nechaj sa pokrstiť. A zmy svoje hriechy tým, že budeš vzývať jeho meno. Veľmi jasné a zreteľné. Ten, kto vzýva meno Pánovo, ten má byť pokrstený, ten má byť zachránený, ten má obdržať odpustenie. A ten, kto obdržal odpustenie v jeho mene na základe obete z Golgoty, ten sa potom necháva pokrstiť v jeho mene. Ten, kto s Kristom zomrel, ten sa potom nechá s ním pochovať, tak ako to Pavol objasňuje v liste Rimanom. Rimanom kapitola 6, Rimanom kapitola 6, verš 3. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť, pohrobení alebo pochovaní sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu zrastlými s ním podobnosťou jeho smrti, tak budeme i podobnosťou jeho vzkriesenia. Vediac to, že náš starý človek bol preto ukrižovaný spolu s ním, aby bolo zničené telo podrobené hriechu, aby sme už viac neslúžili hriechu ako otroci. Lebo ten, kto zomrel, je už oslobodený, ospravedlnený od hriechu. Takže poradie je dané a prežitia taktiež. Čiňte pokánie, to znamená, obráťte sa k Bohu, priblížte sa k Bohu a prídete k nemu, vy všetky končiny zeme. Čiňte pokánie a nech sa každý jeden nechá pokrstiť na meno Ježiša Krista ku odpusteniu vašich hriechov. Jasnejšie to v Svätom písme nemôže byť povedané. Myslím, že čo sa týka krstu, je predsa jasné, že ten, kto nebol pokrstený na meno Pána Ježiša Krista, nebol ešte biblicky pokrstený. A nech sa niekto krúti, ako len chce, môže povedať, v Matúšovi 28:19 stojí napísané, a Bohu buď za to vďaka, že to stojí napísané. Musíme len povedať, stojí taktiež napísané. A to napísané musíme s tým taktiež napísaným a s tým vykonávaným porovnať a uviesť do súladu. Nemôžeme používať jedno biblické miesto proti druhému. Môžeme len biblické miesta jedno s druhým harmonicky spojiť. Tak to činili apoštoli a tak to činíme my dnes. Oni dobre porozumeli Matúšovi 28, porozumeli taktiež menu, v ktorom sa Boh v Novom zákone zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch a vedeli, že je to meno Ježiš. Otec je to, čo človek je, Syn je taktiež označenie a Svätý Duch taktiež Tu ide o meno. A krstite ich v mene, alebo na meno, grécke slovo eis, to, ktoré tam stojí, môže znamenať v aj na, môže znamenať oboje. I o tom sa niektorí hádajú. Ja nemám žiadny čas hádať sa. Amen. My sme krstení do mena Pánovho, na meno Pánovo pokrstení. My predsa vieme, o čo ide. Nie o nejakú formuláciu slov, ale o to s Kristom zomrieť, byť s ním pochovaný. To ponorenie má predstavovať, symbolizovať, že sme s ním pochovaní. To pozdvihnutie z vody má znázorňovať, že starý človek s Kristom zomrel a bol pochovaný a teraz povstal nový s Kristom, aby mohlo byť povedané, teraz už viac nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Nech Boh nám všetkým k tomu daruje milosť, i nám, ktorí sme už dávno pokrstení, že by sme to nanovo prežili, nanovo videli, že sme s Kristom zomreli, s ním boli pochovaní a odteraz už viac nežili sami sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nás. Nech Boh dá svoje požehnanie ku svojmu slovu a nech každý zo srdca povie, nech všetci ostatní putujú, ako chcú, ja však, ja by som chcel Pánu, môjmu Bohu slúžiť a jeho nasledovať, bez ohľadu na to, čo činia všetci ostatní. Blaho všetkým tým, ktorí ešte môžu povedať, ja a môj dom chceme slúžiť Pánu. I ja by som to chcel, my všetci by sme to chceli a Boh nech tomu daruje milosť. Chválené buď jeho sväté meno. Amen.